Dragii mei, ne-am rugat marți pentru cei care sunt bolnavi din punct de vedere fizic și fratele Rotariu sublinea atât de frumos aici că trebuie să ne rugăm și pentru cei care sunt bolnavi spiritual sau cel puțin să identificăm care sunt cauzele bolilor din viața noastră. Am fost rământat de acest gând începând de marți pentru că Duhul Sfânt mi-a pus această întrebare: dar dacă ești sănătos fizic și bolnav spiritual, pentru ăștia v-ați rugat? Dragii mei, tragedie nu e să pleci din viață bolnav fizic și sănătos spiritual. Copiii m-au auzit și voi? Tragedie e să pleci din viața aceasta sănătos fizic și bolnav spiritual. Haideți astăzi să ne uităm la câteva medicamente din farmacia Domnului. Acesta este titlul mesajului care l-am primit din partea Domnului ieri, în timp ce mă rugam pentru biserica noastră, pentru cei sănătoși, fizic. Dar poate sunt printre noi oameni, dragii mei, care din punct de vedere spiritual au anumite boli. Biblia spune în 1 Corinteni 11:30: din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși. Că dacă ar fi puțini, ai zice, mă, pentru 1-2, acum nu mă ne mai rugăm, nu? Ascultați, și bolnavi și nu puțini dor. Dragii mei, suntem chemați astăzi să ne facem o analiză. Fratele Rotariu citea aici despre cei care se judecă singuri. Aceștia nu mai sunt judecați. Sunt două feluri de analize pe care le-am întâlnit în viață, cel puțin eu. Cei care sunt în domeniu pot să se priceapă mai bine și poate sunt și altfel de analize. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că sunt analizele preventive, care se fac regulat și e bine să le faci regulat odată pe an, odată la 2 ani, nu te simți bolnav, nu? Dar e bine să le faci. Cunosc oameni care au fost diagnosticați cu boli grele și le-a spus doctorul, era bine să fi venit mai repede. Era bine dacă îți făceai analizele preventive în fiecare an și atunci am fi descoperit cauza bolii. Dar știți care e problema, dragii mei? Noi spunem, nu mă simt, eu mă simt bine, n-are rost să mă duc la doctor. Și spiritual e la fel. Mă, eu mă simt bine, zice, predica asta nu e pentru mine, predica asta e pentru soția mea care e acasă. Mă, dacă era maica mea aici, mă, așa de bună era predica asta pentru ea sau cântarea care a fost. Dragii mei, cel mai mare risc este să te simți bine și să fii bolnav totuși. Să spui, cum a spus o biserică din Apocalipsa, nu duc lipsă de nimic și o să încheiem exact cu acea biserică. Analizele preventive, nu te simți bolnav, dar e bine să le faci. Și mai sunt altfel de analize care sunt mai grele, analize pe care le cere medicul. O descoperit o boală, ai mers la el și i-ai spus, am o problemă, și medicul a zis, înainte să-ți dau medicamentul, ca să nu-ți dau medicamentul greșit, du-te, fă-ți un set de analize. Și pe baza acelui set de analize, eu îți dau medicamentul. Dragii mei, astăzi vreau să ne facem câteva analize la câteva părți din corpul nostru. Nu vom folosi nici ecografie, nu vom folosi nici stetoscoape, ci un singur aparat și ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Un cuvânt, dragii mei, care pătrunde până acolo că poate vedea înăuntrul nostru și poate da la iveală orice diagnostic. Și vreau să vă spun astăzi, dragii mei, că vom încerca să vedem atât rezultatul analizelor cât și rețeta de medicamente. Că doctorul profesionist, cu adevărat, nu e la care identifică doar boala, ci el care știe să dea și medicamentul. Astăzi între noi este un doctor, cel mai bun doctor. Și numele lui este Iisus Hristos. Dragii mei, știți ce mă doare pe mine? Că Iisus Hristos a bătut toată Galileea, a mers de la un capăt al altul, la altul al Iudeii. Și a întâlnit foarte mulți oameni sănătoși, care au zis, mă, noi suntem sănătoși. Noi nu mai merem după Iisus, noi vrem să vedem și noi minunile care Iisus le face. Mă gândesc că în Ierihon, Bartimeu și Zacheu o beneficiat de Iisus Hristos, de vindecarea Lui, de atingerea Lui. Și restul, mii de oameni, poate care l-au înconjurat, au spus, noi nu avem nevoie să vii în casa noastră. Noi nu mai vrem să vedem ce minune ai mai făcut. Noi suntem sănătoși. Ce au zis farisei și cărturarii? Noi să fim orbi? Dar nici vorbă. Noi vedem bine. Nu? Dragii mei, hai să ne uităm mai întâi la picioare. Poate avem acolo ceva probleme, nu? Vreau să ne uităm în Biblie câteva, vor fi destul de multe versete, pentru că nu vreau să risc astăzi, mai mult ca niciodată vor fi cele mai multe versete de când am predicat la Deva. Nu vreau să risc astăzi să pun un diagnostic la cineva greșit și apoi să răspundă el în fața cerului, nu? Nu poți să riști. Da? E la consultație, e risc pe viață. Și atunci fiecare boală care o identificăm, vreau să aibă verset biblic corespondent. Cu ocazia asta mai recuperează și cei care n-au putut să citească Biblia acasă și devin, poate ajung la zi cu noi împreună. O boală care Biblia o sublinează cu privire la picioare este boala alergării la rău. Și Biblia spune că sunt destul de multe picioare bolnave. Proverbe 1:16, te rog să pui. Auziți, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dragii mei, îmi doresc picioarele noastre să alerge la bine. Dar vreau să te uiți, nu cumva, când a fost vorba de o vârfă, când a fost vorba de hai să facem ceva, hai să facem ceva, să lovim în cineva, nu cumva te-ai grăbit? E o boală și asta, graba la rău. O altă boală care am văzut-o în Biblie cu privire la picioare este boala piciorului neatent. Nu știu dacă ați auzit de asta, nu există în medicină, există numai în medicina spirituală. Boala piciorului neatent, Eclesiastul 5:1. Piciorul acela care nu face deosebire atunci când urcă scările bisericii. Au ascultat ce spune Biblia, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți. Nu te apropia să critici, nu te apropia să faci măsurători, să faci clasamente. Dacă tot ai adus picioarele de acasă, apropie-te să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Dragii mei, știți care e problema la această boală? Oamenii care suferă de această boală a piciorului neatent nu fac deosebire între locașul sfânt și alte locuri în care merg. Ei nu fac deosebire între un Oșan și o biserică, între Lidl și biserică. Ei vin, pleacă, se mai uită, dacă au ceva, cumpără, dacă nu, nu. Nu a fost predica bună, măcar o cânta copiii bine, nu a fost, a fost altceva, zice, nu am plictisit măcar. Frate și surori, vreau să spun că locul în care noi venim aici este un loc sfânt. Pentru că Duhul Sfânt e prezent aici. Amin. Și Biblia ne spune să fim foarte atenți, că s-ar putea să fim unii bolnavi. Și atunci când ridicăm piciorul, să-l punem pe scările bisericii. Să nu mai ai emoție, să nu mai tresară nimic în tine. O altă categorie de picioare bolnave sunt picioarele oamenilor mândri. Picioarele oamenilor mândri. Ascultați, vă rog, Psalmii 36:11. Să nu mă ajungă piciorul celui mândru și să nu mă pună pe fugă mâna celor răi. Dragii mei, ani de zile, David a avut de-a face cu Saul, un om care avea o mare problemă la picioare, era un om mândru. Ce i-a spus Iisus Dumnezeu prin proroc? Când erai mic în... O zis Dumnezeu, când erai mic în ochii tăi, parafrazez, aveai picioare frumoase, erai sănătos. Și când erai mic în ochii tăi, o zis Dumnezeu, erai mare în ochii mei. Acum au zis Dumnezeu, mă uit la picioarele tale și sunt picioarele unui om mândru, care nu poate suferi o cântare. Știți că Saul nu a putut suferi o cântare? Când au spus cântăreții că Saul a bătut miile și David a bătut ce? Zecile de mii. Saul avea o problemă, nu-i plăcea înmulțirea cu 10 în dreptul altuia, numai în dreptul lui. La Saul nu i-a plăcut ridicarea la putere în dreptul altuia, numai în dreptul lui îi plăcea, să știți. Atunci Biblia spune despre omul acesta că a fost lepădat de Dumnezeu, dragii mei, pentru că ani de zile l-au fugărit pe David prin pustie. Nu a putut să accepte smerenia că Dumnezeu l-a chemat la smerenie și îl va folosi doar dacă e smerit. Hai să ne uităm la câteva medicamente pentru picioare, că unguiente până farmacii sunt destule și tot ne dăm cu ele și poate le folosiți pentru varice, pentru cine știe ce boli. Eu vreau să vă dau câteva medicamente din Biblie. Primul medicament foarte puternic pentru picioare, garantează picioare frumoase pe viață. Sunt veștile bune. Ascultați, vă rog, Isaia 5:2-7. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea. Picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea. De trei ori spune aici, picioarele celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Frații și surori, trăim într-o vreme în care se vând bine știrile despre crime, despre spargeri, despre furt. Trăim o vreme în care dacă se pune pe internet o știre că doi copii au luat media 10 la matematică, la olimpiadă, nu deschide nimeni articolul ăla, vă garantez, aproape nimeni. Dar dacă spune că doi copii, ori nu știu ce prostie au făcut, milioane de accesări. Și lor, celor care lucrează la internet, le convine să aibă milioane de accesări, că pot vinde bine reclamele. Și atunci pun numai vești rele. N-ați vrea astăzi să fim oamenii care să ducem vești bune și Dumnezeu va binecuvânta picioarele noastre cu frumusețe. Înțelepciunea și chipzuința sunt alte două medicamente pe care Biblia recomandă. Te rog să pui Proverbe 3:21. Tot pentru picioare. Ascultați. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează înțelepciunea și chipzuința, 3:23. Pentru că doar atunci, dacă vei păstra alea, vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va potigni. Oh, de câte ori poate ne-am potignit în viață, că am luat o decizie pripită. Ne-am grăbit. Dragii mei, Dumnezeu astăzi ne dă ingredientul. Dacă vrei piciorul tău să ne alunece, să nu ți se potignească. Nu știu dacă mai țineți minte când cine a făcut sport la școală, da? La cei mai mulți copii le place sportul, materia preferată e sportul pentru ei, da? Cine a făcut sport la școală, îi se spunea să fie foarte atent când se dă startul, să n-alunece piciorul în spate, ci să poți pleca. Am avut colegi la bacalaureat care au dat din sport și doar au pierdut startul. Le-au alunecat piciorul și au pierdut o secundă. Și a fost automat coborât media. N-ai vrea asta să spui, Doamne, vreau să chipzuiesc fiecare decizie care o iau și fiecare decizie să o iau cu înțelepciune ca piciorul meu să nu se mai potignească. Amin. Un alt medicament tot pentru picioare și ultimul care îl mai aduc în această seară înainte de dumneavoastră și trecem la altceva. Iov 23:11, statornicia. Piciorul meu s-a ținut de pașii lui. Am ținut calea lui și nu m-am abătut de la ea. Ce picior binecuvântat! Dragii mei, statornicie nu înseamnă altceva decât siguranță la fiecare pas. Oamenii de lângă noi ne întreabă de ce voi nu fumați, de ce voi nu beți, de ce voi nu bârfiți, de ce nu faceți una și alta, da? M-a întrebat cineva recent, de ce nu faci brad de Crăciun, de ce nu faceți cu moșul și cu astea? Și am zis, dacă mă arăți în Biblie, o să fiu primul care cumpăr de unde de m-am umbrat. Dar să mă arăți în Biblie. Foarte mulți oameni, dragii mei, nu știu să justifice de ce nu fac anumite lucruri. Mă zice, eu nu știu, le fac și eu, nu le fac, văd. Dacă le place la copii, păi, dragii mei, la copii le place și să minți. La copii le place să mai și fure câte o radiere la școală, acum mai lași să facă asta? Statornicie înseamnă să știi de ce faci un anume lucru, da? Statornicie înseamnă să știi drumul pe care mergi, să fie pasul exact pe urmele lui Iisus Hristos. O să zici, Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe ale lui Hristos, slăvit să fie Domnul. Hai să ne uităm la un alt mădular din corpul nostru, la limbă. Oh, câte boli nu sunt și acolo, nu? Vreau să încep, dragii mei, vorbind despre limbă, spunându-vă că limba noastră poate fi bolnavă din cauza otrăvii. Iacov 3:8, ascultați. Dar limba niciun om nu poate îmblânzi, ea este un rău, este singurul mădular despre care Biblia spune că are o travă, conține o travă. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte. Frate, surori, ai vorbit cu cineva la telefon și prin undele acestea de GSM, de 4G, da? Să-i transmiți o travă? Că normal, o travă trebuie să o pui în stică, nu să o trimiți pe fan curier sau mai știu eu ce. Și totuși, printr-un SMS, poți transmite o travă. Citeam despre cel mai periculos șarpe din lume, taipanul se numește. Șarpele acesta poate, așa o travă are în limba lui, încât poate ucide 100 de oameni odată. Deci, dacă o travă aceea care el o injectează în cineva ar fi împărțită în 100 de părți, ar ajunge să o ucidă 100 de oameni odată. Acum mai spune, dacă o dată odată cu o travă și o ucis pe cineva, poate 2-3 luni trebuie să se încarce, nu? Așa-i? De zeci de ori pe zi poate face asta. Exact cum fac unii oameni. Ai zice, dacă o ucis pe una, acum și dacă o dată o bârfă și o dată o clevetire urâtă, poate tace vreo 3 luni, da? De unde? Ar fi tare bine. Dar nu tace, nu se poate opri. Pentru că Biblia, dragii mei, spune în Psalmul 140:3, ei își ascut limba ca un șarpe, au pe buze o otravă de năpârcă. Doamne, curățește astăzi limba noastră. Foarte repede vă aduc înaintea noastră câteva boli ale limbii din Biblie. Boala ademenirii, boala ispitirii. Proverbe 6:24, ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. E boala care o au oamenii care vor să atragă pe cineva într-o cursă. Se numește boala ademenirii, boala ispitirii. Boala minciunii. Cunoaștem despre ea Proverbe 12:19. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. De ce? Pentru că mai devreme sau mai târziu minciuna aceea va fi descoperită. Boala clevetirii, Proverbe 25:23. Vântul de miază noapte aduce ploaia și limba clevetitoare. Ce aduce? Ploaia binecuvântării, nu? Da, de unde? O față mâhnită. I-a spus cineva un cuvânt, sau a spus el un cuvânt. Fața se mâhnește. Boala lingușirii. Nu toți care te laudă o fac din sinceritate. Nu toți care te apreciază o fac din sinceritate. Poți să fie bolnavi. Și tu să zici, mă, așa m-au zis că am predicat bine. Și m-au zis că nu știu ce, că ce casă frumoasă am. Dar poate el te laudă numai ca să obțină ceva de la tine. Boala lingușirii, Proverbe 28:23. Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Boala răutății, tot la limbă, nu? Psalmii 52:2. Limba ta nu născocește decât răutate, ca un brici ascuțit, viclean ce ești. Dragii mei, n-am vrea astăzi oare să primim vindecare din farmacia Domnului cu privire la limba noastră? Oh, câte probleme în familie, câte probleme între soț, soție, între neamuri, între atâtea probleme. Știți din ce cauză? Nu din cauza unui pământ, nu din cauza unui apartament în Cluj, din cauza limbii. Există un medicament puternic care vindecă toate bolile care eu vi le-am spus. În mod normal, pentru vreo 6-7 boli, ar trebui să-ți dea doctorul vreo o rețetă așa mare, poate cu vreo 20 de soluții de medicamente. Dragii mei, un singur medicament vindecă tot și se numește adevărul. Proverbe 12:19. Buza care spune adevărul este întălită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Acum, care e adevărul? Că și eu știu despre cineva adevărul, dacă vi le spun, nu zidesc pe nimeni. Dragii mei, Biblia spune în Ioan, capitolul 17, cuvântul tău este adevărul. Adică predica mea, prorocia, poezia, ceea ce vorbesc acasă, ceea ce vorbesc în familie, ceea ce vorbesc la telefon, trebuie să aibă fundație cuvântul acesta. Și atunci, cei care mă vor auzi și cei care vă vor auzi, vor spune, omul ăsta are o limbă sănătoasă. Pentru că limba lui aduce mângâiere, aduce alinare, aduce ridicare, aduce zidire. Doamne, binecuvintează-ne la asta. Amin. 3. Ne uităm la o altă categorie de boli, bolile de oase. Sunt foarte mult prezente din punct de vedere fizic, dar nu o să vorbesc despre reumatism astăzi, nu sunt în domeniu, nu vreau să dau lecții, să risc, dar vreau, dragii mei, astăzi să ne uităm pentru oase din cuvântul lui Dumnezeu. Poate ai probleme cu oasele și ai încercat toate soluțiile și toate medicamentele. Și David a avut probleme cu oasele, la un moment dat spune el în 32:3 psalmii, câtă vreme am, David, recunoști că ai făcut aia. Tac, nu zic nimic. Măi, dar haideți că e cina Domnului, haideți la mărturisire, fratele Cornel a mors acolo în spate. Eu tac, nu zic nimic. Și ceva parcă mă maciun în spate și ceva parcă mă... Și spune David aici, mi se topiau oastele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte, mâna ta. Dragii mei, ascultați-mă, pentru boala asta și pentru multe altele care eu vi le voi spune, nu-i soluție ungerea cu un de lemn. Că noi pentru orice boală, repede dai un telefon, ungere cu un de lemn și cele mai multe cazuri nu se vindecă nimeni. În cele mai multe am văzut și vindecări la ungere cu un de lemn, dar în cele mai multe nu se vindecă, pentru că soluția, nu în toate problemele acestea, este ungerea cu un de lemn. Uitați, aici de exemplu, soluția e mărturisirea. Aici soluția e să primești medicamentul care se numește frică de Domnul și care te va păzi de păcat. Ascultați! Și îți va aduce chiar biruință la oase. Proverbe 3:7. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Dar de ce? Aceasta va aduce sănătate trupului tău și... răcorire oaselor tale. Doamne, binecuvintează pe toți cei care au probleme cu oasele. Să capete o înviorare în această seară. Mai este o boală groasnică care atacă oasele. Și asta se referă mai ales la familiști. rușinea care poate veni din partea unei soții sau a unui soț. Proverbe 12:4, ascultați. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine cum îi? O, ce greu este să citești cuvântul ăsta la anvon. Caputregaiul în oasele lui. Și te mir de ce soțul tău nu poate sta în picioare, de ce merge șchiob la servici? Păi dacă o putrezit aici la bazin două oase, cum mai poate să lucreze? Tot timpul vezi că șchioapă-te la rugăciune, nu mai stă cu mâinile sus. Numai... Sau invers, nu? Soția, poate i-ai spus tu un cuvânt, ai adus rușine pentru familia ta. Printr-un gest necugetat, soția ta sau soțul tău a fost arătat cu degetul. Și atunci Biblia spune că tu ai probleme cu oasele și a intrat putregaiul acolo. Și invidia poate cauza boala de oase. Ascultați, Proverbe 14:30. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma, adică invidia, este putrezirea oaselor. Tot timpul te culci amărâtă sau amărâtă. Ai văzut ce mobilă are ăla și noi n-avem mobilă aia. Ai văzut că l-au prins de Black Friday, au prins o ofertă puternică la un aragaz. Și tu, iar ai luat salarul târziu. Și uite așa vine, dragii mei, putreziciunea în familie și atinge oasele. Și ascultați-mă, când oasele s-a atinse, nu mai poți să stai în picioare. Deja mai ai mușchi puternici, dacă nu ai oase puternice, tu nu mai poți să stai în picioare, tu vei deveni o loc, tu vei trebui să fii purtat pe brațe de alții. O altă boală a oaselor, și cu asta închei bolile oaselor, este uscăciunea. Oase care se usucă, dragii mei. Ascultați, vă rog, Proverbe 17:22. O inimă veselă este un bun leac. Acum să merg la Catena și să spui, dați-mi o inimă veselă. O să zic, ieși afară că chem poliția pe tine. Cine-ți tu mai prescris și prostia asta? Dați-mi o inimă veselă. Dragii mei, nu este în farmacie Endeva, nu căutați, nu? Deși e frumos să ne zâmbească cei de acolo, să vorbească frumos cu noi, dar ascultați-mă, un duh mâhnit usucă oasele. N-ai vrea astăzi, nu știu, poate spune, Cristi, cum să fiu vesel? Tu știi câte datorii am eu? Vreau să spun ceva, toate datoriile noastre spirituale le-a plătit Dumnezeu pe cruce. Cam datorie la curent, dar nu mai am datorie la păcate, că le-a plătit Iisus Hristos. Dragii mei, și dacă nu mai, deci dacă îmi taie curentul acasă, am lumina lumii care luminează veșnic. Slăviți să fie Domnul, nu? De ce să fiu vesel astăzi? De ce să fiu bucuros? Habacuc a spus, nu mai am nimica în grajd, nu mai am nimica pe câmp, dar eu tot mă voi bucura în Domnul Dumnezeul mântuirii mele, că dacă mă opresc din bucurie, mi se usucă oasele. Și când mi se usucă oasele, spun, lasă, meargă ea marți la biserică, lasă, spună alții psalmi, să dea altul la colecte, eu nu mai fac nimica. Păi n-ai cum să mai faci nimica, că tu devii invalid. Nu mai poți să faci nimic. O inimă, dragii mei, ascultați-mă, o inimă veselă este un bun leac. Dar un duh mânit aduce uscăciunea peste oase. N-ai vrea să fii astăzi, să fim astăzi vindecați cu privire la oase? Găsește motive ca să fii bucuros, să ai o inimă veselă. Indiferent prin ce treci, prin accident, prin probleme, prin vorbiri de rău. Faceți surori, dacă cineva te-a vorbit de rău și nu a fost adevărat, slăvește pe Domnul. Că dacă era adevărat, atunci puteai să ții capul jos, să nu mai spui nimica. Dacă nu a fost adevărat și ai trăit frumos, nu? Hai să ne uităm și la inimă. Sunt boli foarte grele la inimă, foarte grele. Poate cele mai grele boli sunt la inimă. Dar la fel, farmacia Domnului are medicamente și pentru această boală. M-am bucurat mult de Psalmul 17. N-am spus fratelui Daniel ce voi predica astăzi. N-am spus fratelui Rotariu ce vom predica astăzi. Dar avem un Duh Sfânt care călăuzește lucrarea de la muntele Sionului, slăvit să fie Domnul. Și David a zis, Doamne, vin și eu să-mi fac analizele. Și a făcut programarea la analize, David, și ascultați, la inimă. Așa analize bune să aibă toată biserica, cum a avut David la inimă. Dacă îmi vei încerca inima, dacă o vei cerceta, dar de ce spune David noaptea și nu ziua? Pentru că ziua ești cu ceilalți lângă tine. Ziua ești cu frații, ești cu colegii de muncă. Nu poți să-ți dai drumul, că te văd toți. Dar noaptea poți să stai la tine în pat, așa vreo o oră, două, și să meditezi. Și spune Mica la un moment dat că unii, noaptea, știi ce fac? Planifică rău pe a doua zi. Și o zis David, Doamne, mie să-mi face programare pentru inimă, dar numai după 12 noaptea să vin la control. Și ascultați ce spune David, dacă mă vei încerca, Nu vei găsi nimic. Acum, eu pot să mă duc la doctor și să spun, domnul doctor, faceți-mi o analiză, vă garantez că nu găsiți nimica. Nu-i suficient asta. Ei bine, eu cred că mă simt bine, n-am avut probleme, dar să zică și doctorul, nu? Știți că despre David a spus Domnul, om după inima mea, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, câteva boli ale inimii, haideți să ne facem niște analize. Împietrirea este o boală groaznică a inimii. Proverbe 28:14, ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Pentru această boală, numită împietrire, este un singur remediu. Nu încerca să mai cârpești cât e o arteră de la inimă, nu încerca să mai pui pe ea nu știu ce. Singurul remediu pentru împietrire pe care Biblia recomandă este transplantul. Ascultați! Ezechiel 36:26, voi scoate din trupul vostru inima de piatră. Și acum dacă ne-ar lăsa fără inima, zice, Doamne, fer să mă duc la așa transplant. Dar ascultați, vă voi da o inimă de carne. Și pentru că operația asta e riscantă, ea se face pe semnătura pacientului. Ne-ați observat? Mulți doctori te pun să semnezi la operații complicate. Haideți să vedeți unde e semnătura noastră. Proverbe 23:26, fiule, dă-mi, semnează tu, ești de acord? Da. Dă-mi inima ta atunci și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Doamne, schimbă inimile de piatră astăzi. Care poate aud predică după predică și nu se mai schimbă. Nu. Care poate aud mereu pe copii cântând, pe cineva spunând o poezie și nu mai mișcă nimica. Stă pe el, îl mișcă telefonul. Are degetele deja uzate de la telefon. Atât îl mișcă pe el. Atât. Dar cuvântul Domnului parcă nu mai mișcă. Știi de ce? Pentru că ai o boală de inimă gravă, împietrire. Și faraon a avut. Și alții au avut. O altă boală a inimii, dragii mei, destul de groaznică și asta este disprețul. Disprețul. Proverbe 5:12. Cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrare? A ajuns, dragii mei, să se întrebe omul acesta. Cum am ajuns așa? Și-a dat, în spate firele și-a dat seama că a fost un frate care l-a oprit în hol și i-a zis ceva și el a zis, dar tu îmi spui mie, mă? Dar cine ești tu să spui mie? Dar câte clase ai? Dar ce ai parcat în parcare? Păi zice, tu ești slab pe lângă mine. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că sunt în viața noastră persoane neînsemnate care ne vor da sfaturi însemnate. O venit Dietro la Moise și Moise se ostenea făcând o muncă teribilă. Săteau la coadă oamenii poate kilometri întregi și au zis Dietro către Moise, Moise, nu te mai osteni atât, dar putea să zică Moise, dacă ar fi fost mândru. Auzi, dar ce experiență ai avut cu Dumnezeu? Hai să le spun pe ale mele. Rugul a prins, urcarea pe munte. Dar tu cine ești, mă? Ai avut vreo chemare, vreo prorocie special? Nu, nu, nu. Îmi place foarte mult de Moise. Se zmerește, dragii mei, și nu cu dispreț. Cu ascultare, cu smerenie, acceptă sfatul. O altă boală pentru inimă este nebunia. O altă boală a inimii. Proverbe 12:23. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor ce face? Vestește nebunie. Acum nu știu ce fel de inimă avem noi astăzi, dragii mei, este un medicament pentru inima aceasta care se numește matematica lui Dumnezeu și Moise spune despre ea în Psalmul 90. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să nu mai avem o inimă nebună, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Poate ai nevoie și de medicamentul fricii de Domnul. De fapt, încredere în Domnul. Că poate te confrunți nu cu frica de Domnul, că asta e bună. Poate te confrunți cu frica. Mă tem de ziua de mâine. Când se cântă cântarea, nu poți ști ce fi va mâine, tu zici, ei, ăștia cântă bine că au la 15 milioane, 20 milioane. Și... Dar eu care am 3 milioane pensie? Ascultați. Psalmi 112:7. El nu se teme de vești rele. De ce? Pentru că are un medicament. Inima lui este tare, încrezătoare în cine? În Domnul, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, vreau să ne uităm în ultimul rând în această seară, timpul trece, la ochi. La ochi. Pot să fie probleme și la ochi. Vreau să vă aduc câteva boli ale ochilor pe care Biblia le enumeră. Boala trufiei, de exemplu, este o boală grea la ochi. Proverbe 6:17. ochii trufași, câteva lucruri pe care Dumnezeu le urăște. Și ferească Domnul să iubim ceea ce Dumnezeu urăște și să urâm ceea ce Dumnezeu iubește. Dumnezeu urăște, spune Biblia, ochii trufași, adică nu-i plac, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat. Poate unii nu se obișnuiesc cu termenul de trufie. Ce înseamnă trufie? Dragii mei, trufie nu înseamnă altceva decât o atitudine arogantă, plină de înfumurare. Uitați-vă că nu mai poți să spui nimănui nimic astăzi. Uitați-vă, dragii mei, ce greu e să mai dai un sfat cuiva. Pentru că există boala asta periculoasă a trufiei, atitudine plină de înfumurare, de semeție, de fală și de îngânfare. Doamne, păzește-ne de asta și vindică-ne de asta. O altă boală a ochilor, asta o cunosc, că ea care au probleme cu alcoolul, e boala ochilor roșii. Biblia vorbește, ce frumos, și pe asta o prinde Biblia. Proverbe 23:29. Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînțelegerile? Uitați ce aduce alcoolul. Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănile fără pricină? A cui sunt ochii roșii? Răspunsul? Următorul verset. Ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Dragii mei, aduc aminte de tatăl meu. Nu ne dădea voie nici măcar să cumpărăm țigări la cineva sau să cumpărăm o sticlă de alcool la cineva. Profesorii ne trimiteau la școală, că profesorii aveau încredere în pocăiți, știți? Că pocăitul duce restul înapoi. Și spune exact cât a fost prețul. Și mă tot gândit, hai că mi-o oară, de unde a avut el verset biblic? Știți că în Habacuc spune Biblia că n-ai voie să duci un pahar de alcool, un pahar de vin, n-ai voie să faci lucrul ăsta, chiar dacă tu nu-l bei, nici măcar să dai la altcineva. Pentru că provoci o boală, boala ochilor roșii. Atâtea neînțelegere, câte familii s-au destrămat de pe urma acestor lucruri. Dragii mei, poate spune, Hade Cristi, dar ce vorbești tu despre asta la noi în biserică? Dragii soror, sunt biserici deja în lume în care tinerii consumă bere fără alcool, alții fumează și apoi vin la biserică și mănâncă orbit și amestecă orbit să nu simtă părinții. Și cunosc cazuri, tânăr care ani de zile amestecat gumă orbit ca să nu știe tata și mama că fumează. Vreau să spun astăzi ceva, știe Dumnezeu. Și mă rog să-ți dea putere să te pocăiești. O altă boală a ochilor este boala preacurviei. O, câte suflete nu s-a atins de boala aceasta. 2 Petru 2:14. Le scapără ochii de preacurvie și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice. Acolo pun ochii pe ele. Au inima deprinsă la lăcomie. Dragii mei, uitați ce diagnostic le dă Petru. Sunt niște blestemați. Și acum noi știm, potrivit cu Matei 25, că într-o zi Dumnezeu va împărți lumea între blestemați și binecuvântați. O altă boală, la asta i-am găsit corespondent și din punct de vedere medical, se numește hipermetropie mică. Cei care sunt cu ochelari poate știu mai bine ce înseamnă această boală. Hipermetropia mică, dragii mei, înseamnă că vede bine la distanță, dar nu vede bine aproape. Știți că în Biblie îi prezentă boala asta, Matei 7:3. Poți să pui, te rog? De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă aproape lângă tine? Dar nu, că aia nu o vede, zice. Asta nu o văd, că e prea aproape, zice, da? Ce la distanță, ce-a făcut fata lui ăla, băiatul lui ăla, soția lui ăla, imediat o văzut. Dragii mei, ascultați-mă. Dumnezeu ne spune mai întâi să ne vedem de casa noastră și apoi, dacă suntem puși într-o funcție de responsabilitate, putem vedea și de casa altuia, nu? Dar eu am o întrebare, dacă cineva nu-și are burieni în curte, dar cineva are burieni în curte de un metru, îl accept să vină să-ți lege ție roșiile? Dar e interesant, el nu-și vede burienile lui, că el are probleme la ochi. El burienile lui nu le vede. Dar el tare bine vede roșiile altuia care au nevoie să fie legate. Dragii mei, ascultați-mă, cred că e cea mai prezentă boală în bisericile noastre la ora actuală, boala asta. Oh, imediat îl vede pe ăla ce-a făcut, că-a întârziat ăla, că-a făcut ăla, de-ar fi aia soția mea, aș învăța eu cum să umblă. O să-ți dea Dumnezeu și ție de la asta, stai liniștit, nu te grăbi repede. De-ar fi ăla prunc, să am eu așa prunc, numai pe genunchi ar sta. Îți dă Domnul un prunc și mai că și ca și ăsta. Și o să ai treabă, nu te speria. Că cu ce judecată judeci, cu ce măsură măsori, cu aia, ți se va măsura. Ai pus în dreptul altuia dreptate? Va pune Dumnezeu dreptate în dreptul tău. Ai pus în dreptul altuia milă? Va pune Dumnezeu milă în dreptul tău, slăvit să fie numele Lui. Și cea mai grea boală a ochilor este orbirea spirituală. Aici ce mai faci? Orbire, nu? Am un prieten, am mers la doctor, minus 14. Copilul, minus 14. O zis, mă, zice, aparatele ne indică că e orb complet. Numai printr-o minune copilul ăsta mai poate vedea, dar aparatele astea ne indică, peste minus 12, gata. Orbirea completă. Dragii mei, nici nu vă dați seama, poate unii dintre dumneavoastră, ce poate cauza orbirea completă în dreptul unui credincios. Știți ce? Ura. 1 Ioan 2,11. Dar cine urăște pe fratele său este în... El are acasă bec de 100 de vați, dar el tău nu vede nimic, că e tot în întuneric. Umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul ce-a făcut cu el? I-a orbit ochii și poate de ani de zile el vine și vrea să facă ceva, dar când îl vede pe omul acela nu mai suportă și pleacă. Dragii mei, e interesant că totuși orbirea poate fi cauzată și de mită. De mită. Ascultați, vă rog, Deuteronom 16:19. Să n-atingi niciun drept, să nu cauți la fața oamenilor și mai ales să nu iei, să nu iei daruri, căci darurile orbesc ochii înțelepților. Că dacă ar orbi ochii nebunilor, ai zice, măcar ăștia oricum, dar acum îți, nu? Nu, 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 caută ochii înțelepților, pentru că înțeleptul ia decizii bune, știe să ia decizii echidistante. Darurile orbesc ochii și sucesc cuvintele celor drepți. Vreau să închei cu medicamente pentru ochi. În primul medicament, dragii mei, sunt lacrimile. Să știți că o biserică care plânge are ochii curați. Uitați-vă în momentul când îți intră rumeguș în ochi. În momentul când intră ceva, eu știu, orice, un praf mic, ce face ochiul? Bă, dar n-ai văzut că la ăla i-a intrat rumeguș mai mare, mă? Ce te uiți tu la ochiul tău? Lasă că te uiți bine, zici. Așa zice ochiul. Nu. Ochiul, imediat, dragii mei, începe să plângă. Pentru că instinctul ochiului îi să dea afară tot ceea ce încurcă percepția luminii. Știți că avem nevoie de lacrimi? Mă gândesc la Apostolul Pavel. În toate epistolele lui, dragii mei, omul acesta are o vedere extraordinară. Gândiți-vă că nu a fost prezent în Corint și a putut lua o judecată dreaptă și altul prezent acolo, nu știu să rezolve cazul. Da, da, ascultați, vă rog, secretul lui Pavel. Fapte 20:31, vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, ce am făcut? N-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Acum, să dea Domnul toți ăia care ne dau sfaturi să aibă lacrimi în ochi. Și atunci să vezi cum pe baza sfaturilor lor o să ajungem în cer. Nu? Că mulți îți dau sfaturi. Mulți ne dau sfaturi. Dragii mei, să nu uitați ce spune Biblia, ceea ce seamănă cu lacrimi. Vor stăcera cu cântări de veselie. Ieremia a fost un om care a văzut ceea ce Dumnezeu vedea. Într-un popor care s-a întors cu spatele la Dumnezeu. Ieremia a fost omul care a văzut bine, dar el spune ceva. Învarse lacrimi ochii zi și noapte și nu se opresc. Puteți să zic că Ieremia îi pun la ziar, îi pun în revistă, nu mă interesează treaba lor, eu nu mai plâng pentru ei, că nu-i casa mea. Nu, o zis Ieremia, plâng zi și noapte, căci fecioara, fiica poporul meu, este greu lovită cu o rană foarte usturătoare. Întrebarea mea este, oare mai avem lacrimi? Dragii mei, spunea o cântare pe care noi o să o cântăm în curând. Nu am smirnă ca și magii. Nici tămâie și nici aur. Și poetul s-a căutat, a pus mâna pe buzunar și a zis, eu n-ar rost să mă duc la biserică că n-am ce să duc Domnului. Și atunci Domnul i-a spus, tu ai lacrimi. Lacrimile pocăinței îmi sunt singurul tezaur. Ultimul medicament pentru seara aceasta, pentru ochi. Și m-am gândit de nenumărate ori, oare ce înseamnă doftoria pentru ochi? Că Biblia spune unei biserici, du-te și ia-ți doftorie pentru ochi. Să vezi bine. Dragii mei, biserica aceasta nu este alta decât Laodicea. Biserica din Laodicea. Vreau să vă spun despre ea ceva interesant și apoi ne vom ruga. Biserica din Laodicea avea Laodicea ca și oraș, avea 3 mari avantaje. Era foarte puternică din punct de vedere financiar, din punct de vedere al banilor. Și vă explic din ce cauză. Era foarte puternică din punct de vedere al hainelor. Pentru că industria textilă, mai ales lâna neagră, era foarte bine cumpărată și foarte bine vândută din Laodicea spre alte orașe. Și din cauza aceasta, din cauza că vindeau bine lână neagră și aveau haine extraordinare, aveau și bani. Și acolo în Laodicea mai se întâmpla ceva. Cel mai bun medicament, unguent pentru ochi din lume, se făcea undeva în zona Laodiceei. Și atunci oamenii ăștia au spus așa, m-am îmbogățit, nu-l duc lipsă de nimic. Sunt îmbrăcat bine, văd bine, eu zic eu. Și Dumnezeu vine exact cu lucrurile astea și le spune așa, ești sărac, tu ai bani, ai 10.000 de euro pe card, ai bani, stai foarte bine, dar a spus Dumnezeu, tu ești sărac, că cel care n-are sfințenia e cel mai sărac om de pe pământ. Nu știi că e sărac? Gol? Cum, Doamne, la Laodicea îi spui că e gol? Păi ăștia veneau la biserică cu cele mai tari haine din vremea aceea. Că era lână neagră aceea care, din care se puteau face haine extraordinare. Și Dumnezeu spune, tu crezi că ești îmbrăcat, dar tu ești dezbrăcat. De aceea te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Haine, să te îmbraci cu ele. Și chiar dacă ai cel mai bun medicament, vreau să spun ceva la Laodicea. Tu crezi că ești bine și totuși nu ești bine. Tu nu vezi bine. Du-te și cumpără-ți doftorie. E cuvântul mai vechi pe care Cornilescu îl folosește în loc de unguent. Doftorie pentru ochi. Dragii mei, știți care e doftoria asta pentru ochi? Psalmul 19:8. Atât de simplu e răspunsul la întrebarea aceasta. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și ce fac? Luminează ochii. Doamne, luminează-ne ochii noștri astăzi. Să nu fim ca la Laodicea. Noi? Păi noi, zice, noi o ducem bine, mă. Avem, uitați-vă, dragii mei, în ce vremuri trăim de prosperitate, când nu cred că există cineva în biserica asta care să se culce flământ. Uitați-vă, bunicii noștri, dragii mei, lucrau poate la lampă cu petrol și noi astăzi candelabru. Uitați-vă, s-ar fi bucurat bunicii noștri măcar să aibă un mixer acasă, nu? Să aibă măcar un robot de bucătărie, să aibă, nu? Să facă o prăjitură, o budincă cu un mixer. Noi astăzi avem cuptor de microunde și s-ar putea să spunem, o ducem bine. Dumnezeu spune, ai grijă că ești sărac. Ai grijă că ai nevoie de doftorie. La finalul acestui mesaj am această întrebare. Ai găsit vreo boală? Cei sănătoși sunt liberi să plece. Noi, cei bolnavi, ne mai oprim la o rugăciune. Și vrem, dragii mei, să recunoaștem căci cuvântul Domnului este adevărul. Și El ne spune astăzi ce boli avem și ne-a spus. Dacă ai găsit o boală, vreau să facem o rugăciune împreună. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, în farmacia Domnului am găsit și medicamentele necesare tratării acestor boli. Haideți în acest sens să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm pentru noi în mod special, că deja mă rog pentru ochii altuia, dacă eu mor orb, ce am făcut? Mai întâi să văd eu bine. Asta nu e egoism, dragii mei, asta e irresponsabilitate, ca să ajut pe altul. Niciun doctor nu face operații și să zică, eu nu văd unde bag acu, eu nu văd unde tai, mă duc pe ghicite. Nu, nu, nu. Doctorul mai întâi se întreține pe el, se rezolvă pe el, se tratează pe el și apoi poate trata și pe altul. Poți să spui astăzi în rugăciune, Doamne, vindecă-mă pe mine mai întâi. Nu-ți cer să mă vindeci de bolile fizice, vreau mai întâi să fiu sănătos spiritual. Și apoi când voi fi sănătos, un om sănătos poate căra și pe alții, cum se spune aici, marți, pe brațe, nu? Păi dacă ei erau bolnavi ca și ăsta, cum îi putea căra? Și la final, dragii mei, după ce simțim că medicamentele Domnului vin peste ochii noștri, peste oasele noastre, peste inimile noastre, la final să mulțumim și să mergem acasă și să recomandăm farmacia numită biserică, farmacia Domnului la toți cu care ne întâlnim și Domnul să lase vindecarea Lui. Amin. Ne rugăm.